From the conference center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City. Dette den 181. Årlige konferanse for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Med talere valgt ut blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Medlemmer og funksjonærer I kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere. Denne sendingen allmenn kringkasting med Bonneville Distribution. Opptak, reproduksjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
My dear brothers and sisters, we welcome you to the first session of the 181st.
Kjære brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det første møtet av den 181. Årlige generalkonferanse for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og ønsker spesielt velkommen til medlemmer og venner som deltar fra konferansesenteret og hvor dere enn måtte være. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Det en glede å ha kirkens ledende autoriteter og hjelpeorganisasjonenes presidentskaper til stede på konferansen. I dag markerer vi at det 75 år siden opprettelsen av kirkens velferdsprogram. Hvilken stor anledning dette Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy med Clay Christiansen ved orgelet. Koret åpnet dette møtet med å synge «Se, Herren konge og vil nå synge «Lover den Herre Gud». Åpningsbønn vil så bli holdt av eldste Alan F. Packer I The City.
Father, we express our
himmelske Fader, vi uttrykker vår takknemlighet til deg for det privilegium vi har til å samles her til denne generalkonferansen. Vi takknemlige for evangeliet, för din son som har blivit gett till oss för att hjälpa oss att förstå hur vi kan vända tillbaka till dig. Vi är tacknämliga för din plan. Tacknämliga för doktrinen och kunskapen i det vi strever för att leva för att kunna motta dina välsignelser och vara i stånd till att komma tillbaka till dig. Vi är tacknämliga för prästedömsledarna som har blivit kallt till att leda kyrkan, president Monsen, det första presidentskap och de 12, de övriga ledare som har blivit kallt över hela världen. Vi är tacknämliga för prästedömet det har blivit gett. Vi ber i det vi begynner denna konferensen om att din ånd må vara med oss. Att de som talar må vara i stånd till att dela det som de har förberett. Att vi må höra och huska, förstå och använda de principer till det blir en del av oss. Slik att vi kan bevege ditt arbete framöver och förbereda oss själv. Vi ber om dina välsignelser ved vår förenade tro. Och gör det i Jesu Kristi namn. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved.
Vi har nå det privilegium att höra från vår kära profet president Thomas S. Monsen. Efter hans tale vill koret synge We listen to a prophet's voice. Efter att vi har sungit vill vi få höra från äldste L. Tom Perry i de 12 apostlers korum. Därefter vill syster Jean Stevens, förstelådgiver i primärs generalpresidentskap, tala till oss. Vi vill så få glädjen av att höra från äldste Walter F. Gonzalez i de cities presidentskap. President Monsen.
When this building was planned,
när denna byggningen blev planlagt, trodde jag aldrig vi skulle fylla den. Men bara se ut över här nu. Mina bröder och systrar, hur gott det är att vara samman igen. När vi nu inleder den 181:e årliga generalkonferensen i Jesu Kristi kyrka av sista dagars helge. De sista 6 månaderna synes att ha gått fort, eftersom jag har haft det travelt med många ansvarsuppgifter. En av de stora välsignelserna i denna perioden har varit att geninvige det vackra Lae Hawaii-tempel, som hade genomgått omfattande upphussing i nästan 2 år. Jag blev ledsaget av president och syster Henry B. Eyring, äldste och syster Quentin L. Cook och äldste och syster William R. Walker. Kvällen för geninvilsen som fann sted i november så vi 2000 unga människor från tempeldistriktet som fyllde Ken Activity Center vid BYU Hawaii för att uppträda för oss. Deras föreställning hade titeln Insamlingsstede, som på kreativt och mästerlig vis skildret viktiga händelser i kyrkans lokala historia och templets historia. För en vidunderlig kväll det var. Dagen efter var det andlig högtid i det templet blev geninvigt i 3 sessioner. Herrens son var med oss i rikt mån. Vi fortsätter att bygga templer. Det var mitt privilegium denna morgon att annonsera 3 nya templer som vi blir byggt på följande städer: Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho och Winnipeg i Kanada. Det vill blir en stor välsignelse för medlemmarna i dessa områden. Vart år blir miljoner av ordinanser utfört i templen. Måtte vi fortsätta och trofast utföra dessa ordinanser. Inte bara för oss själva, men också för våra avdöda släktingar som inte är i stånd till att göra det för sig själv. Kyrkan fortsätter att yta humanitär hjälp när katastrofer inträffar. I det siste har vår omtanke og vår hjelp gått til Japan etter det voldsomme jordskjelvet, tsunamien og de påfølgende atomutfordringene. Vi har distribuert over 70 tonn forsyninger, blant annet mat, vann, ulltepper, sengetøy, hygieneartikler, klær og drivstoff. Våre unge enslige voksne har bidratt med sin tid for å lete etter savnede medlemmer ved hjelp av internett, sosiale medier og moderne kommunikasjonsmidler. Medlemmer leverer hjelpeforsyninger ved hjelp av skutere tildelt av kirken til områder som vanskelig å nå med bil. Tjenesteprosjekter for å sette sammen hygienepakker og rengjøringspakker blir organisert i en rekke staver og menigheter i Tokyo, Nagoya og Osaka. Så langt har over 40 000 timer med tjeneste blitt utført av over 4 000 frivillige. Vi vil fortsette å hjelpe i Japan og andre områder hvor det behov for det. Mine brødre og søstre, takk for deres tro og hengivenhet til evangeliet. For den kjærlighet og omtanke dere viser hverandre, og for den tjeneste dere utfører i deres menigheter og grener, staver og distrikter. Jeg vil også takke for at dere så trofast i å betale deres tiende og offergaver, og for deres rundhåndede bidrag til kirkens andre fond. På slutten av 2010 var det 52 225 misjonærer i 340 misjoner over hele verden. Misjonærarbeidet rikets livsnerve. Jeg vil gjerne foreslå at hvis dere i stand til det, kan dere kanskje vurdere å gi et bidrag til kirkens misjonærfond. Brødre og søstre, vi gleder oss til å lytte til de budskap som vil bli presentert for oss i dag og i morgen. De som skal tale til oss har søkt himmelens hjelp og veiledning, mens de har forberedt sine budskap. Jeg ber om at vi må bli fylt med ånden og bli oppbygget og inspirert mens vi lytter og lærer. Dette min bønn. I Jesu Kristi navn. Amen.
My brothers and sisters across the world this morning.
Mine brødre og søstre over hele verden, denne morgenen har vi kommet for å lytte til en profets røst. Jeg vitner om at røsten vi nettopp har hørt tilhører Guds levende profet på jorden i dag, president Thomas S. Monson. Vi så velsignet ved hans undervisning og eksempel. I år har vi alle anledning til å studere profetenes ord i det nye testamentet i søndagsskolen, mens det gamle testamentet et studium av profeter og et folk, fokuserer det nye testamentet på livet og innflytelsen til det eneste menneske som har kommet til jordelivet med dobbelt statsborgerskap i himmelen og på jorden, vår frelser og forløser Jesus Kristus. Dagens samfunn så gjennomsyret av menneskers læresetninger at det lett å glemme og miste troen på den overmåte viktige beretningen om frelserens liv og virke, det nye testamentet. Denne hellige boken midtpunktet i skriftenes historie, akkurat som frelseren selv midtpunktet og skulle være midtpunktet i vårt liv. Vi må forplikte oss for å studere og verdsette det. Vi kan finne uvurderlige perler av visdom gjennom vårt studium av det nye testamentet. Jeg liker alltid å lese Paulus beretninger om da han reiste og organiserte kirken, ikke minst hans læresetninger til Timoteus. I 4. kapittel av Paulus brev til Timoteus leser vi: «Minn om og lær dette. La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet.» Jeg kan ikke tenke meg noen bedre måte å begynne eller fortsette å være et forbilde for de troende på enn ved at vi helligholder sabbatsdagen. Helt siden verdens skapelse har en dag blitt skilt ut fra alle andre. Gud velsignet den sjuende dagen og helget den. Selv Gud hvilte fra sitt arbeid denne dagen, og han forventer av sine barn at de gjør det samme. Til Israels barn ga han følgende befaling: «Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen sabbat for Herren din Gud. Derfor velsignet Herret sabbatsdagen og helget den.» Mønstre av overholdelse av sabbatsdagen må alltid innbefatte tilbedelse. Etter at Adam og Eva trådte inn i dødeligheten, ble det befalt å tilbe Herren sin Gud og offre de førstefødte av sin jord som et offer til Herren. Dette et bilde på faderens enbornes offer. Offring av dyr minnet Adams etterkommere på at en dag skulle Guds lam, Jesus Kristus, offre sitt eget liv for oss. Hele sitt liv talte frelseren om dette offret. Kvelden før hans korsfestelse gikk hans ord i oppfyllelse. Han samlet sine disipler i et øvre rom, tilbaketrukket fra verdens distraksjoner, og han innstiftet Herrens nadverd. Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet det, og brøt det, gav disiplene og sa: «Ta, et, dette mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: «Drikk av den alle, for dette mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.» Fra dav ble frelserens forsoning det store og siste offer. Da han viste seg på det amerikanske kontinent etter sin oppstandelse, overdro han prestedømmet til sine disipler og innledet nadverden med å si: «Og dette skal dere alltid se til å gjøre, slik som jeg har brutt brød og velsignet det og gitt det til dere. Og det skal være et vitnesbyrd for Faderen, at dere alltid husker meg. Og hvis dere alltid husker meg, skal min ånd være hos dere. Det bemerkelsesverdig at selv i frafallets mørke fortsatte denne praksis med tilbedelse og utdeling av nadverden på sabbatsdagen i mange former. Da evangeliet ble gjengitt, viste tre av apostlene, Peter, Jakob og Johannes, som først mottok nadverden av frelseren seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery. Under deres ledelse hadde den prestedømsmyndighet som var nødvendig for å forrette nadverden til Jesu Kristi kirkes medlemmer blitt gjengitt på nytt. Overdratt av frelseren til sine profeter og apostler, og fra dem til oss, fortsetter denne prestedømsmyndighet fremdeles på jorden i dag. Unge prestedømsbærere over hele verden kvalifiserer seg til å utøve prestedømskraft ved oppriktig å holde budene og etterleve evangeliets normer. Når disse unge mennene har skyldfrie hender og rene hjerter, forbereder, velsigner og deler de ut nadverden på frelserens måte. En måte som er definert ved det han gjorde for over 2000 år siden. Deltagelse i nadverden er det sentrale i vår overholdelse av sabbatsdagen. I læropakter befaler Herren oss alle, og for at du mer fullkomment kan holde deg ubesmittet av verden, skal du gå til bønnens hus og offre dine sakramenter på min hellige dag. For sannelig, dette er en dag som er gitt dere til å hvile fra deres arbeide og til å vie deres andakt til den aller høyeste. Og på denne dag skal du ikke gjøre noen andre ting. Når vi overveier sabbatens og nadverdens mønster i vårt eget liv, synes Herren å kreve tre ting av oss. For det første, at vi holder oss ubesmittet av verden. For det annet, at vi går til bønnens hus og ofrer våre sakramenter. Og for det tredje, at vi hviler fra vårt arbeid. Det er stort å være en kristen, og leve som en sann Kristi disippel. Om oss, sa han, de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. For å holde oss ubesmittet av verden, forventer han at vi skal unngå verdslige distraksjoner, som butikker og kommersielle fornøyelser på sabbatsdagen. Jeg tror han også ønsker at vi skal kle oss passende. Våre unger tenker kanskje at uttrykket «søndagsklær» er gammeldags. Men vi vet at når søndagsklær forringes til hverdagsklær, følger holdninger og handlinger etter. Selvsagt er det kanskje ikke nødvendig at våre barn går i formelle søndagsklær til solen går ned. Men klærne vi oppfordrer dem til å bruke, og aktivitetene vi planlegger, vil imidlertid hjelpe dem å forberede seg til nadverden og nyte dens velsignelser hele dagen. Hva vil det si å offre våre sakramenter til Herren? Vi erkjenner at vi alle begår feil. Vi har alle behov for å bekjenne og forsake våre synder og feiltrinn for vår himmelske Fader og andre vi måtte ha krenket. Sabbaten gir oss en verdifull anledning til å offre disse, våre sakramenter, til Herren. Han sa, «Husk at på denne Herrens dag skal du offre dine gaver og dine sakramenter til den aller høyeste og bekjenne dine synder for dine brødre og for Herren.» Eldste Melvin J. Ballard har foreslått, «Vi ønsker at alle siste dagers hellige skal komme til nadverdsbordet, for det er stedet for selvransakelse. Det er der vi kan lære å korrigere kursen, rette opp vårt liv og bringe oss selv i harmoni med kirkens læresetninger og med våre brødre og søstre. Når vi verdig tar del i nadverden, vitner vi om at vi er villige til å påta oss frelserens navn og holde hans bud, og alltid minnes ham, så vi kan ha hans ånd hos oss. På denne måten blir vår dåpspakt fornyet. Herren forsikret sine disipler, så ofte som dere gjør dette, vil dere huske denne stund da jeg var med dere. Noen ganger tror vi at det å hvile fra vårt arbeid bare innebærer å la høypressen bli stående på jordet, eller å henge et stengt skilt i butikkvinduet. Men i dagens samfunn innebefatter vårt arbeid det vi normalt gjør på hverdager. Dette kan innebefatte jobbrelaterte aktiviteter vi kan gjøre hjemmefra, idrettsarrangementer og andre ting som kommer i veien for sabbatens ånd og vår mulighet til å tjene andre. Vis ikke ringeakt for hellige ting, åpenbaret Herren til de tidlige hellige, som for å minne oss om det han sa til sine disipler. Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Brødre og søstre, i disse siste dager lykkes djevelen når vi blir slappere i vår forpliktelse om å følge frelseren, ignorerer hans læresetninger i det nye testamentet og andre skrifter, og slutter å følge ham. Foreldre, nå er tiden for å lære deres barn å være forbilder for de troende ved å delta på nadverdsmøtet. Hjelp barna, slik at når søndag morgen kommer, er de uthvilte, passende kledd og åndelig forberedt til å delta i nadverdens symboler og motta den hellige ånds opplysende, oppbyggende og foredlende kraft. La familien være fylt av kjærlighet i det dere helligholder sabbaten hele dagen og opplever dens åndelige velsignelser resten av uken. Oppfordre deres sønner og døtre til å stå opp og la deres lys skinne ved å holde sabbatsdagen hellig, så deres lys kan være et banner for nasjonene. Etter hvert som årene går, fortsetter jeg å reflektere over sabbatsdagen i min ungdom og unge voksne alder. Jeg husker ennå første gang jeg forrettet nadverden som diakon, og de små glassene jeg delte ut til medlemmene i menigheten. For noen år siden ble en kirkebygning i min hjemby pusset opp. En hylle i talerstolen hadde blitt lukket. Da det ble åpnet igjen, dukket noen av disse små glassene opp etter å ha vært skjult i mange år. Jeg fikk et av dem som et minne. Jeg husker også en grønn feltkoffert vi hadde med oss i marineinfanteriet. I denne feltkofferten lå det et trebrett og pakker med nadverdsbegre, slik at vi kunne bli velsignet med den fred og det håp som Herrens nadverd kunne gi oss, selv midt i krigens konflikt og håpløshet. Når jeg tenker på disse nadverdsbegrene fra min ungdom, den ene i det skjermede dalen hvor mitt barndomshjem lå, og den andre tusenvis av kilometer unna i Stillehavet, blir jeg fylt av takknemlighet over at verdens frelser var villig til å drikke den bitre kalk for min skyld. Og fordi han gjorde det, kan jeg si med salmisten, mitt beger flyter over, med velsignelsen av hans altomfattende og evige forsoning. På denne dagen, før sabbaten, i det vi innleder denne storartede konferansen, la oss minne de velsignelser og muligheter vi har når vi deltar på nadverdsmøte i våre menigheter og grener hver uke. La oss forberede oss og oppføre oss slik på sabbaten, at vi nedkaller de lovede velsignelser over oss selv og våre familier. Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd om at den største glede vi kan oppleve i dette liv kommer av å følge frelseren. Måtte vi holde hans bud ved å holde hans hellige dag hellig. Dette ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Vår himmelske Fader sender i sin store visdom og kjærlighet sine åndesønner og døtre til jorden som barn. De kommer til familier som dyrebare gaver med en guddommelig natur og fremtid. Vår himmelske Fader vet at barn er en nøkkel til å hjelpe oss å bli lik ham. Vi kan lære så mye av barn. Denne viktige sannheten kom til uttrykk for noen år siden, da et medlem av de 70 var på oppdrag i Hongkong. Han besøkte en svært stusselig menighet som strevde på mange måter og ikke klarte å dekke sine egne behov. Da da biskopen beskrev situasjonen, førte generalautoriteten seg tilskyndet til å be medlemmene om å betale tiende. Biskopen, som kjente deres sørgelige omstendigheter, lurte på hvordan han kunne klare å følge dette rådet. Han tenkte på det, og kom frem til at han skulle kontrakte noen av de medlemmene som hadde sterkest tro, og be dem om å betale sin tiende. Søndagen etter var han i primær. Han underviste barna om Herrens tiendelov og spurte om de var villige til å betale tiende av de pengene de tjente. Barna sa at det ville de, og det gjorde de. Biskopen gikk senere til de voksne i menigheten og fortalte dem at i de siste 6 månedene hadde deres trofaste barn betalt tiende. Han spurte dem om de var villige til å følge disse barnas eksempel og gjøre det samme. Medlemmene ble så rørt av at de ofre deres barn var villige til å gjøre, at de gjorde det som var nødvendig for å betale sin tiende. Og himmelens luker ble åpnet. På grunn av disse trofaste barnas eksempel vokste menigheten i lydighet og vitnesbyrd. Det var Jesus Kristus selv som lærte oss å se på barn som eksempel. Det Nye Testamentet gir oss hans svar da hans apostler diskuterte hvem som skulle være den største i himmelens rike. Jesus besvarte deres spørsmål med en liten, men effektiv konkretisering. Han kalte et lite barn til seg, satte ham midt iblant dem og sa: «Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himmelens rike. Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himmelens rike.» Hva skulle vi lære av barn? Hvilke egenskaper har de? Og hvilket eksempel viser de som kan hjelpe oss i vår egen åndelige utvikling? Disse dyrebare Guds barn kommer til oss med tro i sitt hjerte. De er fulle av tro og mottagelige for åndens tilskyndelser. De er eksempler på ydmykhet, lydighet og kjærlighet. De er ofte de første til å elske, og de første til å tilgi. La meg gi dere noen eksempler på hvordan barn kan velsigne oss med sine uskyldige, men sterke eksempler på Kristus-lignende egenskaper. Tad, en 2 år gammel gutt, var nylig sammen med moren sin på et kunstmuseum som hadde en spesiell utstilling med vakre malerier av Frelseren. Mens de gikk forbi disse hellige bildene, hørte hun den lille gutten ærbødig si navnet Jesus. Da hun kikket ned, så hun at han foldet armene og bøyde hodet mens han så på maleriene. Kan Todd lære oss noe om ydmykhet, ærbødighet og kjærlighet til Herren? I fjor høst så jeg et eksempel fra en 10 år gammel gutt i Armenia. Mens vi ventet på at nattverdsmøtet skulle begynne, så han at grenens eldste medlem kom. Det var han som raskt kom henne i møte og tilbød henne armen sin som støtte. Han hjalp henne til forreste rad i kirkesalen, hvor hun kunne høre. Kan denne lille velgjerningen lære oss at de som er størst i Herrens rike, er de som ser etter anledninger til å tjene andre? Katie, en jente i primæralder, underviste oss da vi så hennes innflytelse på sin familie. Hun gikk i primær og ble tiltrukket av evangeliets læresetninger. Med voksende tro og vitnesbyrd la Katie en lapp på foreldrenes pute. Hun skrev at evangeliets sannheter hadde funnet et hjem i hennes hjerte. Hun fortalte om sin lengsel etter å komme nærmere sin himmelske fader, være lydig mot hans bud og at familien hennes kunne bli beseglet i tempelet. Deres søte datters enkle vitnesbyrd rørte ved foreldrenes hjerte på en mektig måte. Katie og hennes familie mottok hellige tempelordinanser som knyttes deres familie sammen for evig. Katies troende hjerte og eksempel på tro førte til evige velsignelser for hennes familie. Kan hennes oppriktige vitnesbyrd og ønske om å følge Herrens plan få oss til å se klarere hva som virkelig betyr mest? Vår familie lærer av en nær slektning, 6 år gamle Liam. Det siste året har han kjempet mot aggressiv hjernekreft. Etter 2 vanskelige operasjoner ble det besluttet at strålebehandling også ville bli nødvendig. Under disse strålebehandlingene måtte han være alene og ligge helt stille. Liam ønsket ikke å være neddopet ettersom han mislikte følelsen det ga ham. Han var fast bestemt på at om han bare kunne høre sin fars stemme over intercomen, kunne han ligge helt stille, uten beroligende. I disse vanskelige stundene snakket faren til ham og ga ham oppmuntring og kjærlighet. Liam, selv om du ikke kan se meg, så er jeg her. Jeg vet du kan klare det. Jeg er glad i deg. Liam gjennomførte de 33 nødvendige strålebehandlingene mens han lå helt stille. Et kunststykke legene trodde var umulig for en som var så ung uten beroligende midler. Gjennom måneder med smerte og vanskeligheter har Liams smittende optimisme vært et sterkt eksempel på hvordan man møter motgang med håp og til og med glede. Leger, sykepleiere og utallige andre har latt seg inspirere av hans mot. Vi får alle viktige lærdommer av Liam. Lærdommer om å velge tro og stole på vår himmelske Fader. I likhet med Liam kan vi ikke se vår Fader, men vi kan lytte etter hans røst for å motta den styrke vi trenger for å utholde livets utfordringer. Kan Liams familie gjøre det lettere for oss å forstå kong Benjamins ord om å bli som et barn, lydig, saktmodig, ydmyk, tålmodig og full av kjærlighet? Disse barna gir oss eksempler på noen av de barnlige egenskaper vi trenger å utvikle eller gjenoppdage i oss selv for å kunne komme inn i himmelens rike. De er strålende ånder som er ubesudlet av verden, lærevillige og fulle av tro. Det er ikke rart at frelseren er spesielt glad i og opptatt av små barn. Blant de opphøyde begivenhetene i forbindelse med frelserens besøk i Amerika, skiller hans kjærlige tjenestegjerning for barna seg ut. På gripende vis gjorde han noe for hvert av barna. Og han tok deres små barn, en for en, og velsignet dem, og ba til Faderen for dem. Og da han hadde gjort dette, gråt han igjen. Og han talte til forsamlingen og sa til dem, «Se deres små». Eldste M. Russell Ballard forklarte hvor viktig frelserens formaning «de deres små» er, da han sa, «Legg merke til at han ikke sa «kast et blikk på dem», eller «iaktta dem i forbifarten», eller «se i deres retning en gang iblant». Han sa «vi skulle se dem». For meg betyr dette at vi skulle omfavne dem med våre øyne og vårt hjerte. Vi skulle se og verdsette dem for det de egentlig er, vår himmelske Faders åndebarn med guddommelige egenskaper. Det finnes ikke noe bedre sted å se våre små enn i våre familier. Hjemmet er et sted hvor vi alle kan lære og utvikle oss sammen. En av våre vakre primærsanger lærer oss denne sannheten. Takk for familien. Den hjelper oss å bli det Gud vil vi skal bli. Slik har han vist kjærlighet, for familien er fra Gud. Det er i våre familier, i en atmosfære av kjærlighet, at vi ser og forstår på en mer personlig måte hans åndebarns guddommelige egenskaper. Det er i våre familier at vårt hjerte kan bli bløtgjort, og vi kan få et ydmykt ønske om å forandre oss og bli mer barnlige. Dette er en prosess som kan gjøre oss mer Kristuslike. Har noen av livets erfaringer tatt fra dere det troende hjertet og den barnlige tro dere en gang hadde? Se på barna i deres liv, og se så en gang til. Det kan være barn i deres egen familie, over gaten eller i menighetens primær. Hvis vi har et lærevillig hjerte og villighet til å følge barns eksempel, kan deres guddommelige egenskaper være nøkkel til vår egen åndelige vekst. Jeg vil alltid være takknemlig for den velsignelse mine egne barn er. Hvert av dem har vært et eksempel for meg og gitt meg nødvendig lærdom. De har hjulpet meg å forandre meg til det bedre. Jeg bærer mitt ydmyke, men sikre vitnesbyrd om at Jesus er Kristus. Han er den eneste fullkomne sønn. Lydig, saktmodig, tålmodig og så full av kjærlighet. måtte vi alle ønske å følge hans eksempel, bli som et lite barn, og derved få lov til å komme tilbake til vår himmelske hjem. Dette ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
I
oktober i fjor ledsaget min hustru, jeg eldste og søster Neil L. Anderson, til spadestikkseremonien for et nytt tempel i Cordoba i Argentina. Som vanlig ble det avholdt pressekonferanse etter seremonien. En journalist som ikke var medlem av kirken, sa at hun hadde merket seg hvor godt mennene behandlet sine hustru. Så spurte hun uventet om dette var ekte eller tilgjort. Jeg er sikker på at hun så og følte at noe var annerledes ved våre medlemmer. Hun kan ha fornemmet våre medmenneskers ønske om å følge Kristus. Medlemmer over hele verden har dette ønsket. Samtidig har millioner som ikke er medlem av kirken, også et ønske om å følge ham. Nylig ble min hustru og jeg svært imponert over menneskene vi så i Ghana og Nigeria. De fleste av dem var ikke medlem av vår kirke. Vi var glade for å se deres ønske om å følge Kristus, uttrykt i mange av deres samtaler i deres hjem, på deres biler, på deres vegger og på deres reklametavler. Vi hadde aldri sett så mange kristne kirker ved siden av hverandre. Som siste dagers helge har vi plikt til å innby millioner som disse til å komme og se hva vår kirke kan tilføye det gode de allerede har. Hvem som helst fra et hvert kontinent eller himmelstrøk og enhver kultur kan selv få vite at profeten Josef Smith så Faderen og Sønnen i et syn. De kan få vite at himmelske sendebud gjenga prestedømme, og at Mormons bok er et annet testament om Jesus Kristus, som Enok sa, rettferdighet har blitt sendt ned fra himmelen, og sannhet har blitt sendt frem på jorden for å bære vitnesbyrd om min enbårne. Frelseren har lovet, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men av livets lys. Kristi etterfølgere følger frelserens eksempel og vandrer i lyset. To kjennetegn kan hjelpe oss å se i hvilken grad vi følger ham. For det første, Kristi etterfølgere er kjærlige. For det annet, Kristi etterfølgere inngår og holder pakter. Det første kjennetegnet, å være kjærlig, var trolig noe av det journalisten i Cordoba la merke til blant våre medlemmer. Vi følger Kristus fordi vi elsker ham. Når vi følger forløseren av kjærlighet, følger vi hans eget eksempel. Av kjærlighet var frelseren lydig mot Faderens vilje under enhver omstendighet. Vår frelser var lydig, selv om det innebar stor fysisk og følelsesmessig smerte. Selv om det innebar å bli pisket og hånet. Selv om det innebar at hans fiender skulle torturere ham mens hans venner sviktet ham. Soneofferet, som er unikt for frelserens misjon, er det største uttrykk for kjærlighet noensinne. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Slik Kristus fulgte Faderen under enhver omstendighet, skulle vi følge hans sønn. Hvis vi gjør det, spiller det ingen rolle hva slags forfølgelse, lidelse, sorg eller torn i kjødet vi opplever. Vi er ikke alene. Kristus vil hjelpe oss. Hans milde barmhjertighet vil gjøre oss sterke under enhver omstendighet. Å følge Kristus kan innebære å gi avkall på mye som vi er glad i, slik som moabitten Ruth gjorde. Som ny konvertitt fikk hennes kjærlighet til Gud og Naomi henne til å forlate alt etter å etterleve sin religion. Det kan også innebære å utholde motgang og motstå fristelser. I sin ungdom ble Josef solgt som slave. Han ble ført bort fra alt han var glad i. Senere ble han fristet til å være ukysk, Han motsto fristelsen og sa, «Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Hans kjærlighet til Gud var sterkere enn noen motgang eller fristelse. I dag har vi motstykket til Ruth og Josef over hele verden. Da bror Jimmy Olvera fra Guayaquil i Ecuador mottok sin misjonskall, strevde familien hans tungt. Den dagen han reiste, fikk han høre at hvis han gikk ut av døren, ville han miste sin familie. Med et sønderknust hjerte gikk han ut av døren. Mens han var på misjon, ba moren ham om å bli der lenger fordi det mottok så mange velsignelser. I dag er bror Olvera statspatriark. Hvis vi virkelig elsker Kristus, får vi den nødvendige styrke til å følge ham. Herren selv viste oss dette da han spurte Peter tre ganger, «Elsker du meg?» Etter at Peter bekreftet at han var glad i ham, fortalte Herren Peter om kommende vanskeligheter. Så kom kallet, «Følg meg!» Frelserens spørsmål til Peter kan også bli stilt oss, «Elsker du meg?» Etterfulgt av kallet til å handle, «Følg meg!» Kjærlighet har stor innflytelse på våre anstrengelser for å være lydige. Kjærlighet til vår frelser motiverer oss til å holde hans bud. Kjærlighet til en mor, far eller ektefelle kan også motivere oss til å adlyde evangeliets prinsipper. Måten vi behandler andre på gjenspeiler i hvilken grad vi følger vår frelser i å elske hverandre. Vi viser vår kjærlighet til ham når vi stopper opp for å hjelpe andre. Når vi er helt ærlige og rettskaffende i alle ting, og når vi inngår og holder pakter. Det andre kjennetegnet på Kristi etterfølgere er at de inngår og holder pakter. Moroni påpekte at utgytelsen av Kristi blod er Faderens pakt til deres synders forlatelse, så dere blir hellige og plettfrie. Profeten Josef Smith sa at til og med før denne jord ble organisert, ble det inngått pakter i himmelen. Oldtidens profeter og patriarker inngikk pakter. Frelseren selv viste oss eksempelet. Han ble døpt for å fullbyrde all rettferdighet av en som hadde den rette myndighet. Ved sin dåp vitnet frelseren for faderen at han ville være lydig og holde alle faderens befalinger. Akkurat som i oldtiden, følger vi også Kristus og inngår pakter gjennom prestedømsordinanser. Å inngå pakter er noe som millioner som ikke er medlem av vår kirke kan legge til de mange gode tingene de allerede har. Inngåelse av pakter er et uttrykk for kjærlighet. Vi sier til ham, «Ja, jeg vil følge deg». Pakter innbefatter løfter. Ja, det evige livs løfter. Alle ting vil samvirke til det gode hvis vi husker våre pakter. De må inngås og holdes dersom vi fullt ut skal oppnå det de lover oss. Ved å elske frelseren og huske våre pakter, vil vi få hjelp til å holde dem. Deltakelse i nadværen er en måte å huske dem på. En annen måte er å gå ofte i tempelet. Jeg husker et ung par i Sydamerika som ønsket å skille lag fordi de ikke klarte å komme overens. En prestedømsleder rådet dem til å gå i tempelet og følge spesielt nøye med på ordene og løftene i de pakter de inngikk der. Dette gjorde de, og deres ekteskap ble reddet. Våre pakter er sterkere enn noen utfordring vi kan møte. Medlemmer som ikke er aktive i evangeliet, vær så snill og komme tilbake. Opplev velsignelsen av å minnes og fornye pakter gjennom nadværen og ved å gå i tempelet. Dette er et uttrykk for kjærlighet som viser vår villighet til å være Kristi sanne etterfølgere. Slik kan dere bli kvalifisert til å motta alle de lovede velsignelser. Dere som ikke er medlem av vår kirke, måtte dere utøve tro omvende dere og gjøre dere kvalifisert til å motta den pakt som dåpet Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige er. Ved å gjøre dette vil dere vise deres kjærlighet til vår himmelske Fader og deres villighet til å følge Kristus. Jeg vitner om at vi er lykkeligere når vi følger læresetningen i Jesu Kristi evangelium. Hvis vi streber etter å følge ham, vil himmelens velsignelser komme til oss. Jeg vet at hans løfter vil bli oppfylt når vi inngår og holder pakter, og blir Kristi sanne etterfølgere. Jeg vitner om hans store kjærlighet til hver og en av oss, og jeg gjør det i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Koret og forsamlingen vil nå synge «Han lever, min forløser stor». Etter sangen vil eldste Kent F. Richards i de 70 tale til oss. Han blir fulgt av eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum. Koret vil så synge «Jeg vet Jesus elsker meg».
This is the 181st annual
Dette den 181. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Thank you.
Som kirurg gikk mye av min tid med til temaet smerte. Av nødvendighet påførte jeg den kirurgisk nesten daglig, og mye energi gikk så med til å prøve å kontrollere og lindre smerten. Jeg grunnet på hensikten med smerte. Ingen av oss immun mot smerte. Jeg har sett folk takle den svært forskjellig. Noen vender seg bort fra Gud i sinne, mens andre lar sin lidelse bringe dem nærmere Gud. I likhet med dere har jeg også opplevd smerte. Smerte et mål på helbredelsesprosessen. Den lærer oss ofte tålmodighet. Kanskje det derfor vi bruker ordet pasient om syke mennesker. Eldste Orson F. Whitney skrev, «Ingen smerte vi lider, ingen prøvelse vi opplever, bortkastet. Den underviser oss, til hjelp når det gjelder å utvikle egenskaper som tålmodighet, tro, kraft og ydmykhet. Det gjennom sorg og lidelse, slit og prøvelser, vi oppnår den utdannelse vi kom hit for å få.» Eldste Robert D. Hales har sagt noe lignende. Smerte fører deg til en ydmykhet som tilskynder deg til overveielse. Det en erfaring jeg takknemlig for å ha vært gjennom. Jeg fant ut at den fysiske smerte og helbredelsen av legeme etter en større operasjon bemerkelsesverdig lik den åndelige smerte og helbredelsen av sjelen i omvendelsesprosessen. Mye av vår lidelse ikke nødvendigvis vår feil. Uventede hendelser, motstridende eller skuffende omstendigheter, forstyrrende sykdom og til og med død omgir oss og gjennomsyrer vår erfaring i jordelivet. I tillegg kan vi måtte lide på grunn av andres handlinger. Lehi sa at Jakob hadde hatt mange lidelser og mye sorg på grunn av sine brødres råskap. Motgang en del av vår himmelske faders plan for lykke. Vi opplever alle nok av den til å bli oppmerksomme på vår faders kjærlighet og vårt behov for frelserens hjelp. Frelseren ingen passiv iakttager. Han selv godt kjent med den smerte vi opplever. Han lider alle menneskers smerter, ja, hver levende skapnings smerter, både menns, kvinners og barns. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Iblant, når smerten som verst, blir vi fristet til å spørre, det da ingen balsam i Gilead? Eller det ingen lege der? Jeg vitner om at svaret jo. Det finnes en lege. Jesu Kristi forsoning omfatter alle jordelivets tilstander og hensikter. Det finnes en annen form for smerte som vi ansvarlig for. Åndelig smerte ligger dypt i vår sjel og kan føles uslokkelig, som om vi blir plaget med en ubeskrivelig angst, slik Alma beskrev det. Den skyldes våre syndige handlinger og manglende omvendelse. For denne smerten finnes også en kur som universell og fullstendig. Den kommer fra Faderen, gjennom Sønnen, og den til hver den som villig til å gjøre alt som skal til for å omvende seg. Kristus sa, «Vil dere ikke nå vende tilbake til meg og omvende dere, så jeg kan helbrede dere?» Kristus selv sa, «Og min Fader sendte meg, så jeg kunne bli løftet opp på korset, og etter at jeg hadde blitt løftet opp på korset, så jeg kunne trekke alle mennesker til meg. Derfor vil jeg, ifølge Faderens makt, trekke alle mennesker til meg.» Kanskje hans viktigste arbeid det kontinuerlige arbeidet med hver enkelt av oss, med å oppmuntre, velsigne, styrke, oppholde, veilede og tilgi oss. Slik Nefi så i et syn, var mye av Kristi jordiske virke viet til å velsigne og helbrede de syke med alle slags skavanker. Fysiske, følelsesmessige og åndelige. Og jeg fikk se skarer av mennesker som var syke og som var plaget av alle slags sykdommer. Og engelen viste meg alle disse ting, og de ble helbredet ved Guds lams kraft. Alma profeterte også at han skal gå ut, ha smerter og lidelser og fristelser av alle slag. Og han vil påta seg sitt folks smerter og sykdommer. Så hans indre kan fylles med barmhjertighet i kjødet. Så han i kjødet kan vite hvordan han skal hjelpe sitt folk i forhold til deres skrøpeligheter. I en sykehusseng sent en kveld, denne gangen som pasient og ikke lege, leste jeg disse versene om og om igjen. Jeg tenkte, hvordan går det til? For hvem? Hva må til for å kvalifisere seg? Er det som tilgivelse for synd? Må vi fortjene hans kjærlighet og hjelp? Mens jeg grunnet, gikk det opp for meg at Kristus under sitt jordiske liv valgte å oppleve smerte og lidelse for å kunne forstå oss. Kanskje vi også trenger å oppleve jordelivets bakside for å kunne forstå ham og våre evige hensikter. President Henry B. Eyring forklarte, «Det vil trøste oss når vi må vente i lidelse på frelserens lovede avlastning, at han av erfaring vet hvordan han kan helbrede og hjelpe oss. Og tro på denne kraft vil gi oss tålmodighet når vi ber, arbeider og venter på hjelp. Han kunne ha visst hvordan han skulle hjelpe oss gjennom åpenbaring, men han valgte å lære gjennom personlig erfaring. Jeg følte hans kjærlighetsarmer omfavne meg den kvelden. Tårer vetet min pute av takknemlighet. Senere, mens jeg leste i Matteus om Kristi jordiske virke, oppdaget jeg noe annet. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange, og alle som var syke, helbredet ham. Han helbredet alle som kom til ham. Ingen ble avvist. Eldste Dallin H. Oaks har sagt, «Helbredende velsignelser kommer på mange måter, alle tilpasset våre individuelle behov, ifølge hans kunnskap, som elsker oss høyest. Noen ganger kurerer en helbredelse vår sykdom eller letter vår byrde, men noen ganger blir vi helbredet ved at vi får styrke, forståelse eller tålmodighet til å bære de byrder som er lagt på oss. Han tar imot oss slik han har gjort med alle. Alle som vil komme vil bli omfavnet i Jesu armer. Enhver kan bli helbredet ved hans kraft. All smerte kan bli lindret. I ham kan vi finne hvile for våre sjeler. Våre jordiske omstendigheter vil kanskje ikke forandre seg, men vår smerte, bekymring, lidelse og frykt kan bli oppslukt i hans fred og helbredende balsam. Jeg har lagt merke til at barn ofte har lettere for å akseptere smerte og lidelse. De holder stille ut med ydmykhet og saktmodighet. Jeg har følt en vakker og god ånd omgi disse små. 13 år gamle Sherry gjennomgikk en 14 timer lang operasjon for en svulst på ryggraden. Da hun våknet på intensiven, sa hun, «Pappa, tante Cheryl er her, og bestefar Norman og bestemor Brown er her. Og pappa, hvem er det som står ved siden av deg? Han ligner på deg, bare høyere. Han sier han er din bror Jimmy.» Hennes onkel Jimmy døde 13 år gammel av cystisk fibrose. I nesten en time beskrev Sherry sine besøkende, alle avdøde familiemedlemmer. Utmattet sovnet hun til slutt. Senere sa hun til faren, «Pappa, alle barna her på intensivavdelingen har engler som hjelper dem.» «Til oss alle», sa han, «se, dere er små barn, og kan ennå ikke tåle alle ting. Dere må vokse i nåde og kunnskap om sannheten. Frykt ikke, små barn, for dere er mine. Derfor er jeg midt iblant dere, og jeg er den gode hyrde.» Vår store utfordring i jordelivet er å bli en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning. Den smerte dere og jeg opplever er kanskje det beste mål på denne prosessen. I vår ytterste nød kan vi bli som små barn i vårt hjerte, ydmyke oss og be, arbeide og vente tålmodig på at vår sjel og vår kropp skal bli helbredet. I likhet med Jobb vil vi, etter å ha blitt lutret ved våre prøvelser, gå frem av prøven som gullet. Jeg bærer vitnesbyrd om at han er vår forløser, vår venn, vår talsmann, den store lege, den store helbreder. I ham kan vi finne fred og trøst I og for vår smerte og våre synder om vi bare vil komme til ham med ydmykhet. Hans nåde tilstrekkelig. I Jesu Kristi navn. Amen.
Author and historian Wallace Stegner.
Forfatteren og historikeren Wallace Stegner skrev om mormonutvandringen og innsamlingen til Saltsjødalen. Han aksepterte ikke vår tro og var på mange måter kritisk, men han var imponert over den hengivenhet og det heltemot som kirkens tidlige medlemmer viste, ikke minst kvinnene. Han sa, «Deres kvinner var fantastiske. Jeg av samme oppfatning I dag.» Kirkens kvinner fantastiske. Gud ga kvinner de guddommelige egenskaper, styrke, dyd, kjærlighet og vilje til å offre for å oppdra fremtidige generasjoner av hans åndebarn. En undersøkelse I USA nylig hevder at kvinner I alle trosamfunn tror mer inderlig på Gud og deltar på flere religiøse møter. Ifølge så å si alt som målbart de mer religiøse. Jeg ble ikke overrasket over dette resultatet, særlig ikke når jeg reflekterte over kvinnenes og familiens fremtredende rolle I vår tro. Vår lære klar. Kvinner døtre av vår himmelske fader som elsker dem. En hustru likestilt med sin mann. Ekteskap krever et fullstendig partnerskap hvor mann og hustru arbeider side ved side for å dekke familiens behov. Vi vet at kvinner opplever mange utfordringer. Også de som prøver å etterleve evangeliet. Et fremtredende kjennetegn ved våre pionerforfedre søstrenes tro. Kvinner har etter guddommelig forordning de største evner og det største ansvar for hjem og barn og omsorg, både der og I andre sammenhenger. I lys av dette var troen til de søstre som var villige til å forlate sitt hjem og krysse slettene til det ukjente inspirerende. Om man skulle beskrive deres viktigste egenskap, måtte det være deres urokkelige tro på vår Herre Jesu Kristi gjengitte evangelium. De heroiske beretningene om hva disse pionerkvinnene offret og utrettet på sin vei over slettene, en uvurderlig arv for kirken. Jeg ble rørt av beretningen om Elizabeth Jackson, hvis mann Aaron døde etter den siste kryssingen av Elven Platt sammen med Martins håndkjærekompani. Hun skrev, «Jeg skal ikke forsøke å beskrive mine følelser etter at jeg nå har blitt enke med tre barn under omstendigheter som dette. Jeg tror at mine lidelser for evangeliets skyld vil helliggjøre meg og være til mitt beste. Jeg bønnfalt Herren, han som hadde lovet å være ektemann for enken og far for de farløse. Jeg bønnfalt ham, og han kom meg til unnsetning.» Elizabeth sa at hun skrev historien på vegne av dem som gjennomgikk lignende strabaser, I håp om at deres etterkommere ville være villige til å lide og offre alle ting for Guds rike. Jeg tror dagens kvinner I kirken takler denne utfordringen, og minst like sterke og trofaste. Denne kirkens prestedømsledere på alle nivåer takknemlige for og oppmerksomme på søstrenes tjeneste, offre, engasjement og bidrag. Mye av det vi utretter I kirken skyldes kvinners uselviske tjeneste. Enten det I kirken eller hjemme, det vakkert å se prestedømme og hjelpeforeningen fungere I fullkommen harmoni. Dette forholdet som et samstemt orkester, og den resulterende symfonien inspirerer oss alle. Da jeg nylig ble sendt på oppdrag til en konferanse I Mission Viejo, California Stav, ble rørt av en beretning om deres nyttårsdans for ungdom I fire staver. Etter dansen ble det funnet en veske uten noen ytre identifikasjon. Jeg vil formidle noe av det søster Monica Sedwich, unge kvinners president Laguna Niguel Stav, skrev. Vi ønsket ikke å snoke. Dette var en eller annens personlige ting. Så vi åpnet den forsiktig og fisket opp det som lå øverst. Og som forhåpentligvis ville identifisere henne. Det gjorde det, men på en annen måte. Det var et til styrke for ungdomheftet. Fantastisk. Dette sa noe om henne. Så fisket vi opp neste gjenstand, en liten notatbok. Den måtte da gi oss svar. Men ikke de svarene vi forventet. Den første siden var en liste over favorittskriftsteder. Det var fem sider til med omhyggelig anførte skriftsteder og personlige notater. Søstrene ønsket straks å få møte denne trofaste unge kvinnen. Igjen fisket de frem ting fra vesken for å identifisere eieren. De dro frem noen pastiller for frisk pust, såpe, hudkrem og en hårbørste. Jeg likte kommentarene deres. Gode ting kommer ut av munnen hennes. Hun har rene og myke hender, og hun tar vare på seg selv. De ventet spent på neste skatt. Ut kom en finurlig hjemmelaget myntpung som var laget av en juskartong, og det var litt penger I en lomme som var lukket med glidelås. De utbrøt, «Oi, hun kreativ og forberedt!» De følte seg som små barn på julaften. Det de så fisket frem overrasket dem enda mer, en oppskrift på en spesiell sjokoladekake og en påminnelse om å bake den til en venns bursdag. De nesten skrek, «Hun en husmor!» omtenksom og tjenestevillig. Og så endelig en form for identifikasjon. Ungdomslederne sa de følte seg rikt velsignet, som fikk se dette stillferdige eksempelet på en ung dame som etterlevde evangeliet. Denne beretningen viser hvor trofaste våre unge kvinner mot kirkens normer. Det også et eksempel på omsorgsfulle, interesserte og engasjerte ledere I unge kvinner over hele verden. De fantastiske. Søstre har viktige roller I kirken, I familien og som enkeltpersoner, som helt avgjørende I vår himmelske faders plan. Mange av disse ansvarsoppgavene gir ingen økonomisk kompensasjon, men givende og evig betydningsfulle. Nylig ba en strålende og svært dyktig kvinne I en avisredaksjon om en beskrivelse av kvinners rolle I kirken. Hun fikk forklart at alle ledere I våre forsamlinger ubetalte. Hun avbrøt og sa at hennes interesse hadde avtatt betraktelig. Hun sa, «Jeg tror ikke kvinner trenger flere ubetalte jobber.» Vi poengterte at den viktigste organisasjonen på jorden familien, hvor fedre og mødre likeverdige partnere. Ingen mottar økonomisk kompensasjon, men velsignelsene overgår enhver beskrivelse. Vi fortalte henne naturligvis om hjelpeforeningen Unge Kvinner og Primær, som blir ledet av kvinnelige presidenter. Vi poengterte at helt siden vår tidlige historie har både menn og kvinner holdt bønn, fremført musikk, holdt tale og sunget I koret, også på nadværsmøte, vårt helligste møte. Den høyt anerkjente boken American Grace forteller om kvinner I mange trosamfunn. Den bemerket at siste dagers hellige kvinner unike ved at de overveldende tilfreds med sin rolle I kirkens ledelse. Dessuten har siste dagers hellige som sådan, menn og kvinner, den sterkeste tilknytningen til sin tro av noen av religionene som ble undersøkt. Våre kvinner ikke fantastiske fordi de har klart å unngå livets vanskeligheter. Tvert imot, de fantastiske på grunn av måten de møter livets prøvelser på. Til tross for de utfordringer og prøvelser livet byr på, som ekteskap eller mangel på ekteskap, barns valg, dårlig helse, manglende muligheter og mange andre problemer, holder de seg bemerkelsesverdig sterke og urokkelige og hengivne I sin tro. Våre søstre over hele kirken styrker stadig de svake, løfter de hengende hender og gir kraft til de vaklende knær. En hjelpeforeningspresident som kommenterte denne ekstraordinære tjenesten sa, «Selv når søstrene utfører tjeneste, tenker de, om jeg bare kunne ha gjort mer. Selv om de ikke fullkomne og alle har sitt å stri med, deres liv gjennomsyret av deres tro på en kjærlig himmelsk fader og vissheten om frelserens soneofter.» De siste tre årene har det første presidentskap og de 12 skorum søkt veiledning, inspirasjon og åpenbaring, samtidig som vi har rådført oss med ledere I prestedømme og hjelpeorganisasjonene I arbeidet med kirkens nye håndbøker. I denne prosessen har jeg følt en overveldende takknemlighet for den avgjørende rolle søstre, både gifte og enslige, historisk sett har spilt, og nå spiller både I familien og I kirken. Alle medlemmer av Jesu Kristi kirke skulle arbeide I hans vingård med å frelse menneskenes sjeler. Dette frelsesarbeidet omfatter medlemsmisjonærarbeidet, arbeidet med å holde på nye medlem, reaktivisering av mindre aktive medlemmer, tempelarbeid og slektshistorie, undervisning, evangeliet og omsorg for de fattige og trengende. Dette administreres hovedsakelig I menighetsrådet. De nye håndbøkene har særlig til hensikt at biskoper, som klar over hva som påviller den enkelte, at vil delegere flere ansvarsoppgaver. Medlemmene må være klar over at biskopen har blitt bedt om å delegere. De må oppholde og støtte ham når han følger denne rettledningen. Dermed vil biskopen kunne tilbringe mer tid med ungdom, unge enslige voksne og sin egen familie. Han vil delegere andre viktige ansvarsoppgaver til prestedømsledere, presidenter for hjelpeorganisasjoner og andre menn og kvinner. I kirken kvinnens rolle i hjemmet høyt ansett. Når en mor mottar et kall som fordrer betydelig med tid, vil ofte faren få et mindre krevende kall for å kunne opprettholde balansen i familien. For mange år siden deltok jeg på en stavskonferanse på Tonga. Søndag morgen var det de tre forreste radene i kirkesalen fylt med menn i alderen 26-35 år. Jeg antok at det var et mannskor. Men da stavsanliggendene ble behandlet, reiste hver av disse til sammen 63 mennene seg da deres navn ble lest, og de ble oppholdt for ordinasjon til det melkisedekske prestedømmet. Jeg ble både glad og forundret. Etter møtet spurte jeg president Matiaki, statspresidenten, hvordan de hadde fått til dette miraklet. Han sa at de hadde snakket om reaktivisering på et stavsrådsmøte. Hjelpeforeningens president på stavsplan, søster Leyenata Wainuku, ba om å få ordet. Mens hun snakket, bekreftet ånden for presidenten at det hun sa var sant. Hun forklarte at staven hadde stort antall flotte unge menn i slutten av 20-årene og i begynnelsen av 30-årene som ikke hadde vært på misjon. Hun sa at mange av dem visste at de hadde skuffet sin biskop og sine prestedømsledere som hadde oppmuntret dem til å reise på misjon, og nå følte de seg som annenrangs medlemmer av kirken. Hun understreket at disse unge mennene var for gamle til å reise på misjon. Hun uttrykte sin kjærlighet og omtanke for dem. Hun forklarte at alle de frelsende ordinanser fremdeles var tilgjengelige for dem, og at de burde fokusere på ordinasjon til prestedømme og tempelets ordinanser. Hun bemerket at selv om noen av disse unge mennene var enslige, hadde mesteparten av dem giftet seg med flotte kvinner, noen aktive, noen uaktive og noen ikke-medlemmer. Etter en grundig drøfting i stavsrådet ble det bestemt at menn i prestedømmet og kvinner i hjelpeforeningen skulle gjøre en anstrengelse for å redde disse mennene og deres hustruer, mens biskopene tilbrakte mer tid med unge menn og unge kvinner i menighetene sine. De som deltok i redningsarbeidet fokuserte hovedsakelig på å forberede dem for prestedømmet, evig ekteskap og tempelets frelsende ordinanser. I løpet av de neste to årene ble nesten alle de 63 mennene som hadde blitt oppholdt for ordinasjon til det melkisedekske prestedømmet på denne konferansen, begavet i tempelet og beseglet til sin hustru. Dette bare ett eksempel på hvor avgjørende våre søstre for arbeidet med å frelse sjeler i våre menigheter og staver, og hvordan de innbyr til åpenbaring, spesielt i kirkens råd. Vi vet at enorme krefter kjemper mot kvinner og familier. Nyere studier viser at ekteskapets betydning på vei nedover sammen med antall voksne som gifter seg. For noen har ekteskap og familie blitt et menyvalg i stedet for samfunnets viktigste organisasjonsprinsipp. Kvinner har mange alternativer og må ta bønnen til hjelp og overveie sine valg og hvordan de påvirker familien. Da jeg var på New Zealand i fjor, leste jeg en avis i Auckland om kvinner som ikke tilhører vår tro, som kjempet med disse problemstillingene. En mor sa hun var klar over at i hennes tilfelle handlet valget om å jobbe eller å bli hjemme, om et nytt teppe og en bil nummer to som hun egentlig ikke trengte. En annen kvinne mente imidlertid at den største fienden mot et lykkelig familieliv ikke var betalt arbeid, men TV. Hun sa at familier rike på TV, men fattige på familietid. Dette svært følelsesladde personlige avgjørelser. Men to prinsipper skulle alltid være med i vurderingen. For det første, ingen kvinne skulle føle behov for å unnskylde seg eller føle at hennes bidrag mindre viktig fordi hun vier mesteparten av sin energi til å bære frem og oppdra barn. Ingenting kan være av større betydning i vår himmelske faders plan. For det andre, vi skulle alle være forsiktige med å dømme eller anta at søstre mindre tapre om de bestemmer seg for å arbeide utenfor hjemmet. Det sjeldent vi fullt ut forstår andres omstendigheter. Mann og hustru skulle be og rådføre seg med hverandre, I det de klar over at de må stå til regnskap for Gud for sine avgjørelser. Dere trofaste søstre som alenemødre, uansett grunn, vi føler med dere og setter pris på det dere gjør. Profeter har gjort det klart at mange står parat til å hjelpe dere. Herren har ikke glemt dere. Det har heller ikke hans kirke. Jeg håper siste dagers hellige går I bresjen for å skape et miljø på arbeidsplassen som mer mottakelig og bedre tilrettelagt for både kvinner og menns ansvar som foreldre. Dere tapre og trofaste enslige søstre, dere skal vite at vi glad I dere og setter pris på dere, og at ingen evig velsignelse vil holdes tilbake fra dere. Den bemerkelsesverdige pionerkvinnen Emily H. Woodmansey skrev teksten til salmen som søster I Sion. Hun hevder med rette at som tjenende engler arbeider kvinner. Dette har blitt beskrevet som intet mindre enn å utføre vår himmelske faders vilje, og det en Guds gave søstre kan gi. Kjære søstre, vi elsker og beundrer dere. Vi setter pris på deres tjeneste I Herrens rike. Dere fantastiske. Jeg vil spesielt takke kvinnene I mitt liv. Jeg vitner om forsoningen, om frelserens guddommelighet og om at hans kirke gjenopprettet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi takker tabernakelkoret og deres dirigenter og organister for deres vakre sang. Siste taler på dette møtet president Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap. Etter president Eyrings tale vil koret synge avslutningssalmen høyt opp på fjellets topp. Avslutningsbønn vil så bli holdt av eldste Dale G. Renlund i de 70.
My dear brothers and sisters.
Mine kjære brødre og søstre. Hensikten med mitt budskap å hedre og lovprise det Herren har gjort og gjør for å hjelpe de fattige og trengende blant sine barn på jorden. Han elsker sine barn i nød og også dem som ønsker å hjelpe. Og han har gjort det mulig å velsigne både dem som trenger hjelp og dem som gir den. Vår himmelske Fader hører når hans barn over hele verden ber ham om mat å spise, klær å ha på kroppen og den verdighet som kommer av å kunne forsørge seg selv. Slike bønner har nådd ham helt siden han satte menn og kvinner på jorden. Dere hører om slike behov der dere bor og over hele verden. Dere blir ofte grepet av medfølelse. Når dere møter noen som strever med å finne seg en jobb, ønsker dere å hjelpe. Dere føler det når dere kommer inn i en enkes hjem og ser at hun mangler mat. Dere føler det når dere ser bilder av gråtende barn som sitter i ruinene av sitt hjem som ødelagt av jordskjelv eller brann. Siden Herren hører deres bønner og føler deres inderlige medfølelse med dem, har han siden tidenes begynnelse gjort det mulig for hans disipler å hjelpe. Han har oppfordret sine barn til å vie sin tid, sine midler og seg selv til å tjene andre i samarbeid med ham. Hans måte å hjelpe på har til tider blitt kalt etterlevelse av innvielsesloven. I en annen periode ble hans måte kalt den forente orden. I vår tid kalles den kirkens velferdsprogram. Navn og driftsformer forandres i forhold til menneskenes behov og omstendigheter. Men Herrens måte å hjelpe de trengende på fordrer alltid at det finnes noen som av kjærlighet har viet seg selv og det de har, til Gud og hans verk. Han har oppfordret til og befalt oss å delta i hans arbeid for å hjelpe de trengende. Vi inngår pakt om å gjøre dette i dåpens vann og i Guds hellige templer. Vi fornyer pakten på søndager når vi tar del i nadværen. Min hensikt i dag å beskrive de anledninger han har gitt oss til å hjelpe andre i nød. Jeg kan ikke komme inn på alle på vår korte tid sammen. Jeg håper å fornye og styrke deres beslutning om å handle. Det finnes en salme om Herrens oppfordring til å gjøre dette arbeidet, som jeg har sunget siden jeg var liten gutt. I min barndom tenkte jeg mer på den muntre melodien enn på ordenes kraft. Jeg ber om at teksten må gjøre inntrykk på dere i dag. La oss høre ordene igjen. Har på jorden jeg gjort noe godt i dag? Har jeg hjulpet en sjel i nød? Har jeg gjort noen glad, slik som Herren meg ba? Om ei, blir jeg selv i nød. Har jeg noen hungrige mettet i dag? Fordi jeg var villig å gi, har jeg hjulpet den triste og trette på vei, sto jeg syke og nødstedte bi. Så våkn opp og gjør noe mer, en drømme om himmelens hjem. Gjøre godt, bringe glede. La Herren deg lede på veien til salighets hjem. Herren sender regelmessig alarmsignaler til oss alle. Iblant kan det være en plutselig følelse av sympati eller noen i nød. En far kan ha følt det da han så et barn falle og skrape opp kneet. En mor kan ha følt det da han hørte det forskremte ropet fra barnet sitt midt på natten. En sønn eller datter kan ha hatt medfølelse med noen som virket lei seg eller redd på skolen. Vi har alle hatt medfølelse med andre vi ikke engang vi kjenner. Da dere for eksempel hørte meldinger om bølgene som for over Stillehavet etter jordskjelvet i Japan, ble dere bekymret for dem som kanskje sto i fare. Tusenvis av dere ble grepet av medfølelse da dere hørte om flommene i Queensland i Australia. Nyhetsreportasjene var hovedsakelig anslag på hvor mange som trengte hjelp, men mange av dere følte menneskenes smerte. Over 1500 medlemmer av kirken i Australia reagerte på alarmsignalet og meldte seg frivillig til å hjelpe og trøste. De omgjorde sin medfølelse til en beslutning om å handle i tråd med sine pakter. Jeg har sett hvilke velsignelser som kommer til den trengende som mottar hjelp, og til den som griper muligheten til å gi den. Kloke foreldre ser i ethvert behov hos en annen en anledning til å velsigne sine sønner og døtre. Tre barn kom nylig på døren vår med en deilig middag. Deres foreldre visste at vi trengte hjelp og inkluderte sine barn i anledningen til å tjene oss. Foreldrene velsignet vår familie med sin storsinnede tjeneste. Ved sitt valg om å la barna delta, utvidet de velsignelsen til sine barnebarn. Barnas smil da de forlot vårt hjem, gjorde meg trygg på at det vil skje. De vil fortelle sine barn om gleden de følte gjennom godhjertet tjeneste for Herren. Jeg husker den indre tilfredsstillelsen fra barndommen da jeg luket for en nabo på oppfordring fra min far. Hver gang jeg oppfordres til å gi, minnes og tror jeg på salmen, hvor det er skjønt, min Herre Gud. Jeg vet at denne teksten ble skrevet for å beskrive den glede som kommer av å tilbe Herren på sabbaten. Men barna som kom hjem til oss, følte på en hverdagskveld den glede som kommer av å utføre Herrens arbeid. Og dere foreldre og deres foreldre så muligheten til å gjøre noe godt og spre glede over flere generasjoner. Herrens måte å hjelpe de trengende på gir foreldre enda en mulighet til å velsigne sine barn. Jeg så det i en kirkesal en søndag. Et lite barn ga biskopen sin families bidragskonvolutt idet han kom inn i kirkesalen før nadværsmøtet. Jeg kjente familien og gutten. Familien hadde nettopp fått vite at noen i menigheten trengte hjelp. Guttens far hadde sagt noe sånn som dette til barnet, idet han la et større fastoffer enn vanlig i konvolutten. Vi fastet og ba i dag for dem som trenger hjelp. Kan du gi denne konvolutten til biskopen for oss? Jeg vet at han vil gi den videre til dem som har det vanskeligere enn oss. I stedet for ubehaget av å være sulten den søndagen, vil gutten minnes dagen med varme og glede. Hans smil og måten han tviholdt i konvolutten på, fortalte meg at han følte den store tillit hans far hadde vist ham ved å be ham ta hånd om familiens offer til de fattige. Han vil huske denne dagen når han blir diakon, og kanskje for alltid. Jeg så den samme gleden i ansiktene til noen som hjalp andre på Herrens vegne i Idaho for mange år siden. Titan-dammen brast lørdag 5. juni 1976. 11 mennesker mistet livet. Flere tusen måtte evakuere sine hjem i løpet av noen timer. Noen hjem ble skylt bort, og hundrevis av boliger kunne bare bli beboelige igjen ved anstrengelser og midler som langt overgikk eiernes egne. De som hørte om tragedien, fikk medfølelse og følte trang til å gjøre godt. Naboer, biskoper, hjelpeforeningspresidenter, korumsledere, hjemmelærere og besøkende lærerinner forlot sine hjem og jobber for å rydde opp i andres oversvømte hjem. Et ektepar kom hjem til Rexburg like etter flommen etter å ha vært på ferie. De dro ikke for å se til sitt eget hus. I stedet fant de sin biskop og spurte hvor de kunne hjelpe. Han sendte dem til en familie i nød. Etter noen dager dro de for å se hvor deres hjem hadde vært. Det var borte, feid bort av flommen. De gikk tilbake til biskopen og spurte, «Hva vil du at vi skal gjøre nå?» Hvor dere enn bor, har dere sett det miraklet som medfølelse omgjort til uselvisk handling er. Det har kanskje ikke vært i kjølvann av en stor naturkatastrofe. Jeg har sett i et prestedømskorum hvor en bror reiste seg for å forklare behovene til en mann eller kvinne som ønsket muligheten til å arbeide for å forsørge seg selv og sin familie. Jeg kunne kjenne medfølelsen i rommet, men noen foreslo navn på noen som kanskje kunne ansette den som trengte hjelp og arbeid. Det som skjedde i dette prestedømskorumet og det som skjedde i de oversvømte husene i Idaho viser hvordan Herren hjelper de trengende til å bli selvhjulpne igjen. Vi har medfølelse og vet hvordan vi skal hjelpe på Herrens måte. Vi feirer 75-årsjubileum for kirkens velferdsprogram i år. Det ble opprettet for å hjelpe dem som mistet jobben, gården eller til og med hjemmet i kjølvannet av det som ble kjent som den store depresjonen. Store timelige behov har igjen oppstått blant vår himmelske Faders barn i vår tid, slik de har og slik de vil i alle tider. Prinsippene for opprettelsen av kirkens velferdsprogram gjelder ikke bare for én tid eller ett sted. De gjelder for alle tider og alle steder. Disse prinsippene er åndelige og evige. Derfor vil det, ved at vi forstår dem og tar dem til oss, bli mulig for oss å se og gripe muligheter til å hjelpe når som helst og hvor som helst Herren ønsker det. Her er noen prinsipper som har rettledet meg når jeg har ønsket å hjelpe på Herrens måte, og når jeg har fått hjelp av andre. For det første, alle er lykkeligere og føler større selvrespekt når de kan forsørge seg selv og sin familie, og så rekke ut hånden og gjøre noe for andre. Jeg har vært takknemlig for dem som har hjulpet meg å dekke mine behov, men jeg har vært enda mer takknemlig i årenes løp for dem som har hjulpet meg å bli selvhjulpen. Jeg har imidlertid vært aller mest takknemlig for dem som har vist meg hvordan jeg kan bruke noe av mitt overskudd til å hjelpe andre. Jeg har lært at måten å oppnå overskudd på er å bruke mindre enn jeg tjener. Med dette overskuddet har jeg kunnet lære at det virkelig er bedre å gi enn å motta. Det skyldes delvis at når vi hjelper på Herrens måte, velsigner han oss. President Marion G. Romney sa følgende om velferdsarbeidet. Det er umulig å gi til man blir fattig i dette arbeidet. Så siterte han sin misjonspresident, Melvin J. Ballard. Man kan ikke gi en skorpe til Herren uten å få et helt brød tilbake. Jeg har selv erfart at dette er sant. Når jeg er gavmild mot vår himmelske Faders barn i nød, er han gavmild mot meg. Et annet prinsipp i evangeliet som har vært en rettesnor for mitt velferdsarbeid, er den styrke og velsignelse som enhet gir. Når vi forener våre hender for å hjelpe mennesker i nød, forener Herren våre hjerter. President J. Reuben Clark Jr. sa det slik. Det å gi har kanskje gitt den sterkeste brorskapsfølelse når menn med forskjellige bakgrunn har arbeidet sammen i en velferdshage eller et annet prosjekt. Denne brorskapsfølelsen blir sterkere for både mottakeren og giveren. Den dag i dag føler en mann jeg spadde gjørme sammen med i hans oversvømte hjem i Rexburg et bånd til meg. Og han føler større verdighet fordi han gjorde alt han kunne for seg selv og sin familie. Hvis vi hadde arbeidet alene, kunne vi begge ha mistet en åndelig velsignelse. Dette bringer meg til det tredje handlingsprinsippet for velferdsarbeid. Engasjer deres familie arbeidet sammen med dere, slik at de kan lære å hjelpe hverandre slik de hjelper andre. Deres sønner og døtre som arbeider sammen med dere for å tjene andre i nød, vil mer sannsynlig hjelpe hverandre når de havner i nød. Det fjerde verdifulle prinsippet for kirkens velferd lærte jeg som biskop. Det kom av å følge befalingene i skriftene om å oppsøke de fattige. Det er biskopens plikt å finne frem til å hjelpe dem som fremdeles trenger hjelp når familien har gjort alt den kan. Jeg har oppdaget at Herren sender den hellige ånd for å muliggjøre let, så skal dere finne. Både når det gjelder hjelp til de fattige og å finne sannheten. Og jeg lærte å involvere Hjelpeforeningens president i letingen. Hun kan få åpenbaring før dere får det. Noen av dere vil trenge denne inspirasjonen i månedene som kommer. For å markere 75-årsjubileet for kirkens velferdsprogram vil medlemmene over hele verden bli invitert til å delta i en dag med tjeneste. Ledere og medlemmer vil søke inspirasjon til å utarbeide prosjektene. Jeg skal gi dere tre forslag til når dere skal planlegge dette tjenesteprosjekt. For det første, forbered dere åndelig. Først når hjertet ble bløtgjort av frelserens forsoning, kan dere tydelig se prosjektets mål som en velsignelse både timelig og åndelig for vår himmelske Faders barn, individuelt eller som en del av samfunn. Mitt andre forslag er å velge som mottaker av tjenesteprosjektet noen hvis behov vil gjøre inntrykk på dem som yter tjenesten. De dere hjelper vil føle dere i kjærlighet. Dette kan bidra mer til å gjøre dem glade, slik sangen lover, enn det å faktisk dekke deres timelige behov. Mitt siste forslag er å planlegge og dra nytte av båndene i familier, kvorumer, hjelpeorganisasjoner og blant mennesker dere kjenner i lokalsamfunnet. Følelsen av samhold vil forøke de gode virkningene av den tjeneste dere yter. Slike følelser av samhold i familier, i kirken og i lokalsamfunn vil vokse og bli en varig arv lenge etter at prosjektet er avsluttet. Dette er min anledning til å fortelle dere hvor stor pris jeg setter på dere. På grunn av deres tjeneste dere har utført for Herren, har jeg blitt takket av mennesker dere har hjulpet når jeg har møtt dem rundt omkring i verden. Dere fant en mulighet til å løfte dem høyere ved å hjelpe dem på Herrens måte. Dere og andre ydmyke frelserens disipler har kastet deres brødsmuler på vannet i tjeneste. Og det dere har hjulpet, har prøvd å gi meg et helt brød av takknemlighet til gjengjeld. Jeg mottar den samme takknemlighet fra mennesker som har arbeidet sammen med dere. Jeg husker en gang da jeg sto ved siden av president Ezra Taft Benson. Vi hadde snakket om tjeneste i Herrens kirke. Han overrasket meg med sin ungdommelige energi da han løftet knyttneven og sa, «Jeg elsker dette arbeidet, og det er arbeid. På vegne av mesteren takker jeg dere for deres tjeneste for vår himmelske Faders barn. Han kjenner dere og ser deres innsats, flid og ofre. Jeg ber om at han vil signe dere med å få se frukten av deres arbeid i form av glede blant dem dere har hjulpet
for Herren. Jeg vet at Gud Faderen lever og hører våre bønner. Jeg vet at Jesus er Kristus. Både dere og de dere tjener kan bli renset og styrket ved å tjene ham og holde hans bud. Dere kan vite, slik jeg gjør, ved den hellige ånds kraft, at Josef Smith var Guds profet som skulle gjenopprette den sanne og levende kirke som dette er. Jeg vitner om at prest Thomas S. Monsen er Guds levende profet. Han er et strålende eksempel på det som Herren gjorde. Gikk rundt og gjorde gode gjerninger. Jeg ber om at vi må gripe de anledninger vi får til å løfte de svakes hender og styrke de svakes knær. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our heavenly Father.
Vår himmelske Fader. Vi er takknemlige for hva vi har fått se og høre og følt. Vi er takknemlige for de som leder og underviser oss. Og vi ber for dem, for deres helse og velvære. Vi ber om at vi må være tilstrekkelig ydmyke og barnlige, at vi kan følge den undervisning vi har mottatt. Det er så mange av dine barn over hele verden som lengter på grunn av menneskeskapte eller naturlige katastrofer, noen som er kjent og noen som ikke er kjent. Vi ber for de som er nedstemte, fattige, i nød, mismodige, deprimerte, sultne. Vi ber om at de må kunne få en velsignelse av trøst og den hjelp de har behov for. Vi ber også om at vi kan bli inspirert, individuelt og kollektivt. At vi kan vite hvordan vi kan hjelpe. Og ha våre sympatier vendt til handling ut av kjærlighet til deg og til din sønn. Og oppfyllelse av de pakter vi har inngått. Vi ber om at du vil sende frem en velsignelse av fred og stabilitet til nasjoner som er i opprør. Vi ber også at du vil fjerne hindringer som hindrer oss i å ta evangeliet til alle nasjoner. Vi ber om dine velsignelser i det vi går hver til vårt, i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been the first session of the 181st annual.
Dette var det første møte av den 181. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer har talt. Tabernakelkoret har sunget.
This broadcast has been furnished.
Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonnevi Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.